Qorontos isa lammaffaa boqonnaa shan. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenya lafa kanarraa yoo jige ijaarsa harki namaa hin ijaarin mana bara baraan bantii waaqaa keessa jiraatu waaqayyo biraa akka qabnu beekna. Isa ammaa kana keessatti baay'ifnee hin aanna. Mana keenya isa waaqarraas irrumatti dabalachuudhaaf hin hawwina. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa ofirraa baafnee qullaa keenya akka hin argamneef godoo keenya isa kana keessa lafarra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee hin aanna. Kunis mana keenya isa waaqarraa isuma kana irratti dabalachuudhaaf. Kanaanis inni du'u jireenyaan akka liqinfamuuf malee nuyi godoo keenya kana ofirraa baasuu waan barbaanneef miti.
Inna keeka kanaaf nu qopheessu immoo Waaqayyo safuura isaa qabsiisa nuuf kenneedha. Kanaaf nu yeroo hundumaa ija jabina qabnu mana dhagna keenyaa keessa hamma jirrutti mana gooftaa irraa fagaannee jiraachuu keenya hin beeku.
Nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti. Nuyi ija jabina qabna mana dhagna keenyaa kanarraas fagaannee mana keenyatti gooftaa bira jiraachuun nuuf wayya. Egaa mana dhagna keenyaa keessa jiraannus isarraa fagaannus gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf hin dhimmina. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiru gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhi'aachuuf jirra. Kanaafis nuyi goofticha sodaachuun maal akka ta'e beeknee namoonni kana tole jedhanii akka fudhatan hin goona. Nuyi maal akka taane immoo Waaqayyo biratti beekamaadha. Yaada garaa keessaniitti beekamaa akka ta'es nan abdadha. Nuyi lammaffaa deebinee isinitti of dhi'eeffachuudhaaf miti. Nuun akka of jajjaniif sababii isiniif hin kennina. Yoos warra keessa isaaniitiin utuu hin ta'in waan duubaan mul'atuun of jajaniif deebii kennuuf hin dandeessu. Nuyi yoo qalbii dabarsine Waaqayyoof qalbii dabarsine. Qalbiin keenya guutuu yoo ta'e immoo isiniif qalbiin keenya guutuu ta'a.
Namni tokko hundumaaf akka du'e, kanaanis namoonni hundinuu du'uu isaanii amannee waan fudhanneef jaalalli Kiristoos nu qaba. Egaa warri jiraatan si'achi isa isaaniif jedhee du'e du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti inni hundumaaf du'eera. Egaa nuyi ammaa jalqabnee eenyuun illee akka alaan ilaalamutti hedanna miti. Kiristoosin iyyuu akka alaan ilaalamutti hedanne yoo ta'e si'achi akkasitti isan hedan.
Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbe kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuusaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarba namootaatti lakkaa'u dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araaraa isa kana immoo adaraa nutti kenne.
Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isin hin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin hin kadhanne. Isa cubbuu tokko illee hin qabne. Nuyi karaasaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera.